ar ziņām studijā Agita Lapsa. Nākamā ziema saistībā ar COVID-19 izplatību būs grūta, uzskata Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora infektoloģe Indra Zeltiņa. Viņas prāt, vasarā Latvija varētu uzelpot, taču problēma atkal aktualizēsies rudenī, it īpaši ziemā, kad paralēli cirkulēs arī sezonālā gripa. Ārste, vērtējot iespēju saistībā ar COVID-19 pandēmiju mazināt noteiktos ierobežojumus, uzsver, ka to izvērtē komanda veselības ministrijas vadībā. Viņas prāt, svarīgi ir salīdzināt Latvijas un citu valstu situāciju. Ir grūti prognozēt, kāda būs lēmuma pēc 12. maija, kas ir noteikts kā ārkārtējās situācijas beigu termiņš, komentēja Zeltiņa. Rīgas pašvaldības policists par darbu COVID-19 laikā varēs saņemt piemaksas līdz 25% no mēneša algas, šodien lēma Rīgas domas pagaidu administrācija. Piemaksas aprīlī varēs saņemt tie policisti, kuru amatpienākumu izpilde saistīta ar COVID-19 inficētām vai iespējami inficētām personām un kontaktpersonām. No šodienas atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos atļautais braukšanas ātrums tiek palielināts līdz 100 km/h, informē Latvijas valsts ceļi. Spānija, Francija un Lielbritānija NATO misijas ietvaro šodien uz 4 mēnešiem pārņem Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanu. Spānijas un Lielbritānijas kara lidotāji Šauļu aviobāzē Lietuvā nomaina Beļģijas, bet Francijas lidotāji Emari bāzē Igaunijā nomaina Polijas kontingentu. Patrulēšanas misijas vadību no Beļģijas pārņem Spānija. Lielbritānijas premjerministra Boris Johnsona līgavēja Kerijai Simonsai piedzimis dēls. Valdības vadītāji apsveikuši parlamenta deputāti un citas amatpersonas. Britu medija atgādina, ka pāris attiecības sāk 2018. gadā. Šā gada februārī 55 gadus vecais Johnsons paziņoja, ka gatavojas precēties, taču konkrēt laiku neatklāja. Aktīvai konservatīvo partijas atbalstītājai Simonsai šis ir pirmais bērns, savukārt Johnsonam ir 5 oficiāli atzīti bērni un iespējams vēl viena ārlaudībā dzimusi atvase. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis daļēji aizklās mākoņi, vairāk to būs Kurzemē, bet nokrišņi šodien nav gaidāmi. Pūš lēns līdz mērens austrum, ziemeļaustrum vējš un gaisa silsils līdz 7-14 grādiem. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.